ส่วนในระดับการดำเนินชีวิตสามัญของคนทั่วไปหลักธรรมที่คุ้นกันมากซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำเอาองค์มรรคออกมาจัดใช้ในทางปฏิบัติได้แก่ธรรมจริยา10ประการที่รู้จักกันดีในชื่อว่ากุศลกรรมบท10กุศลกรรมบทคือทางทำความดีหรือกุศลกรรมที่เป็นทางแห่งสุคติหรือที่บาลีบางแห่งเรียกว่าอารยธรรมถ้าสะกดอย่างบาลีเป็นอริยธรรมะแปลว่าธรรมของอริยชนหรือธรรมที่ทำให้เป็นอริยชนและอรรถกถาถือว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์หรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่11ทับ15ประกอบด้วยซึ่งแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ในสาลายกสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุให้ไปสุคติด้วยธรรมจริยาซึ่งมักเรียกว่ากุศลกรรมบท10นี้แทบทุกข้อแยกความเป็น2ตอนคือเว้นอะไรกับทำอย่างไรคือมีท่อนลบกับท่อนบวกดังนี้1เว้นปานาติบาตปรารถนาดีต่อทุกคน2เว้นอทินนาทานเคารพกรรมสิทธิ์ 3. เว้นกาเมสุมิจฉาจารไม่ละเมิดจารีต 3 ข้อนี้จัดเข้าในมรรคมีองค์ 8 ข้อสัมมากัมมันตะธรรมจริยาข้อต่อไปข้อ 4 เว้นมุสาวาทพูดคำสัตย์ 5. เว้นปิสุนาวาจาพูดสมานสามัคคี 6. เว้นพรุสวาจาพูดคำไพเราะ 7. เว้นสัมผัสปลาปะพูดคำมีเหตุผลเป็นประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับคำพูดทั้ง4ข้อนี้จัดเข้าในมรรคมีองค์8ข้อสัมมาวาจาทั้งสัมมากัมมันตะและสัมมาวาจาจัดเข้าในศีลหรือศีลสิกขาธรรมจริยาข้อต่อไปข้อ8อนพิชชาไม่โลภจ้องจะเอาของใคร9ไม่พยาบาทคิดเมตตา2ข้อนี้จัดเข้าในมรรคมีองค์8ข้อสัมมาสมาธิและจัดเข้าในสมาธิหรือจิตสิกขาธรรมจริยาข้อสุดท้ายข้อ10มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามครองธรรมจัดเข้าในมรรคมีองค์8ข้อสัมมาทิฏฐิและจัดเข้าในปัญญาหรือปัญญาสิกขาธรรมจริยา10ประการนี้เมื่อผู้ใดประพฤติสม่ำเสมอย่อมเป็นเหตุให้เข้าถึงสุคติหรือถ้าหวังทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในชาตินี้ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เพราะผู้นั้นประพฤติธรรมจริยา10ประการนี้สม่ำเสมอหลายท่านอ่านแล้วอาจจะทวงว่าไม่เห็นมีองค์ธรรมในฝ่ายสมาธิเลยขอตอบง่ายๆว่าในระดับชีวิตของคนทั่วๆไปนี้ไม่เน้นการปฏิบัติขั้นสมาธิเด่นชัดออกมาแต่องค์มรรคฝ่ายสมาธิก็มีแทรกอยู่แล้วนอกจากหลักที่ว่าสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นธรรมที่ต้องใช้พร้อมไปกับการปฏิบัติองค์มรรคข้ออื่นๆทุกข้อแล้วที่จำเพาะชัดลงไปอยู่ที่ว่าสมาธิในความหมายหนึ่งก็คือภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ตรงกับธรรมจริยาข้อ8และข้อ9คืออนพิชชาและอพยาบาทซึ่งเป็นภาวะจิตปราศจากนิวรณ์อภิชชาหรือกามฉันทะเป็นนิวรณ์ข้อที่1และพยาบาทเป็นนิวรณ์ข้อที่2ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองโดยทรงจัดอนพิชชาและอพยาบาทนี้ว่าเป็นจิตตสัมปทาเมื่อถือตามพุทธพจน์นี้จึงจัดธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท2ข้อนั้นเข้าในสัมมาสมาธิหมายเหตุบันทึกที่1จากบันทึกพิเศษท้ายบทการจัดธรรมจริยาเข้าในไตรสิกขาพึงสังเกตว่าในอายสูตรและอัปปันนกสูตรอังคุตรนิกายติกนิบาตพระพุทธเจ้าทรงจัดองค์ธรรมข้อ8และข้อ9ของธรรมจริยาคืออนัพพิชชาและอพยาบาทเป็นจิตตสัมปทาแสดงว่า อยู่ในฝ่ายอธิจิตตสิกขาคือสมาธิส่วนธรรมจริยา7ข้อแรกเป็นศีลสัมปทาและข้อ10เป็นทิฏฐิสัมปทาการที่ทรงจัดเช่นนี้ก็เพราะอนัพพิชฌาและอัพยาบาทก็คือภาวะที่ไม่มีนิวรณ์2ข้อแรกคืออภิชฌาและพยาบาทอภิชฌาในแง่ที่เป็นนิวรณ์มีความหมายเท่ากับกามฉันทะและใช้แทนที่กามฉันทะอยู่เสมอสมาธิขณะที่ละนิวรณ์5ได้เป็นอุปจารสมาธิการละนิวรณ์5ได้ก็เป็นบุพภาคของการบรรลุอัปปนาสมาธิและเข้าถึงฌานอนัพพิชฌาและอัพยาบาทก็คือภาวะที่ไม่มีนิวรณ์2ข้อต้นและความไม่มีนิวรณ์ก็คือเป็นสมาธิส่วนเหตุผลที่จะจัดทำเหล่านี้เข้าในฝ่ายสมาธิหรือปัญญามีอยู่เพียงว่าภาวะจิตที่มีอนัพพิชฌาและอภยาบาทก็ดีการทำให้อนัพพิชฌาและอภยาบาทมีขึ้นในจิตก็ดีจัดเป็นฝ่ายอธิจิตตสิกขาคือฝ่ายสมาธิความดำริหรือนึกคิดที่ประกอบด้วยอนัพพิชฌาและอภยาบาทนั้นจัดเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นฝ่ายอธิปัญญาสิกขาหรือฝ่ายปัญญาถ้ามุ่งเอาความหมายในแง่ของความดำริหรือนึกคิดที่ประกอบด้วยธรรมสองอย่างนั้นก็จัดเป็นสัมมาสังกัปปะแต่ถ้าตัดเอาเฉพาะองค์ธรรมล้วนๆคือตัวอนัพพิชฌาและอัพยาบาทก็เป็นจิตตสัมปทาดังที่อ้างในเบื้องแรกพึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าในระดับกรรมบทนี้ท่านโลภติดใจของคนอื่นแต่ยังไม่ถึงกับคิดจ้องจะเอามาเป็นของตนก็ยังไม่เสียหรือเกิดความโกรธขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับคิดร้ายอยากให้เขาพินาศวอดวายก็ยังไม่เสียนอกจากนั้นการปฏิบัติตามหลักธรรมจริยาทั้งหมดนี้เมื่อมองในแง่ของชีวิตด้านในก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะบำเพ็ญสมาธิอย่างได้ผลดีต่อไปนั่นเองจะเห็นว่าธรรมจริยาเน้นหนักในด้านศีลและหลักทั่วไปมีอยู่แล้วว่าศีลที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิดังตัวอย่างที่น่าสังเกตเช่นลักษณะอย่างหนึ่งของคำหยาบคายได้แก่ไม่ช่วยให้เกิดสมาธิการกล่าวคำสุภาพจึงมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งว่าเพื่อช่วยเกื้อกูลแก่สมาธิมีข้อสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบว่าผู้อ่านจะสังเกตด้วยหรือไม่คือในการสอนทั่วไปมักจะเน้นกันแต่งแง่ลบของกุศลกรรมบทหรือธรรมจริยาคือเน้นการเว้นหรือละไม่สู้ย้ำแง่บวกที่ว่าควรทำหรือปฏิบัติอย่างไรทั้งที่ในบาลีท่านแสดงไว้พร้อมทั้งแง่ลบและแง่บวกแถมท้ายด้วยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าระหว่างศีล5หรือเบญจศีลกับธรรมจริยาหรือกุศลกรรมบท10นี้อย่างไหนควรหยิบยกขึ้นมาเป็นจุดเน้นในการสอนมากกว่ากันหรือถ้ายอมให้แบ่งตอนกันโดยเริ่มด้วยเน้นศีล5ก่อนก็อาจจะถามว่าเมื่อไรจะก้าวไปถึงขั้นธรรมจริยากันสักทีข้อนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าพิจารณาหมายเหตุบันทึกที่2จากบันทึกพิเศษท้ายบทการเรียกชื่อศีล5และธรรมจริยา10ศีล5เป็นคำรุ่นหลังสักหน่อยในพระไตรปิฎกมีใช้น้อยแห่งและใช้ในกรณีที่ไม่แจกแจงหัวข้อเป็นทำนองชื่อเรียกให้จำกันง่ายๆหรือไม่เป็นหลักวิชามากนักเท่าที่พบมีในพระวินัยปิฎกจุลวรรคเรื่องสัตว์3สหายกล่าวถึงศีล5แต่ไม่แจงหัวข้อและในมหาวรรคญาณกถาขุตตกนิกายปฏิสัมภิทามรรคกล่าวถึงศีล5แต่พอแจงหัวข้อกลายเป็นกุศลกรรมบท10ไปต่อมาในชั้นอรรถกถาและหลังจากนั้นจึงเรียกศีล5กันดื่นขึ้นส่วนคำเดิมที่เรียกศีล5ในพระไตรปิฎกได้แก่คำว่าธรรม5บ้างสิกขาบท5บ้างแจงแต่หัวข้อไว้ไม่เรียกชื่อรวมบ้างนอกจากนั้นเรียกว่าสุกกรรมบ้างการไม่มีภัยเวร5บ้างเป็นความหมายของความมีศีลสำหรับอุบาสกบ้างเรียกแต่หัวข้อไม่มีชื่อเรียกรวมบ้าง และเป็นส่วนหนึ่งของกิหิวัตหรือกหัตถวัตบ้างส่วนกุศลกรรมบถหรือธรรมจริยาสิบมีชื่อเรียกมากมายหลายอย่างและที่เรียงแต่หัวข้อไว้ครบชุดแต่ไม่เรียกชื่อรวมก็มีเป็นอันมากบาลีที่บรรจุคำสอนเรื่องนี้มากที่สุดคืออังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตแห่งเดียวยาว65หน้าคือตั้งแต่ข้อ156ถึง202นอกจากนี้มีศีลตามแนวองค์มรรคซึ่งเท่ากับธรรมจริยา7ข้อแรกและตามแนวกรรมกิเลส4อีกด้วยเรามักเข้าใจกันว่าศีล5เป็นมนุษยธรรมแต่ดังที่เคยอ้างแล้วว่าในอรรถกถาท่านจัดว่ากุศลกรรมบท10หรือธรรมจริยา10ข้อนี้เป็นมนุษยธรรมอาจจะมองเหตุผลได้ว่าศีล5นั้นเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มนุษย์อยู่กันได้โดยไม่เบียดเบียนกันมากเกินไปและไม่ให้สังคมวุ่นวายระส่ำระสายแต่ยังไม่พอแก่ความเป็นมนุษย์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมีใจสูงถ้าจะให้สมที่จะเป็นมนุษย์ได้จริงจึงต้องมีธรรมจริยา10หรือประพฤติได้ในขั้นของกุศลกรรมบท10ประการนี้ถ้าเทียบตามหลักของมรรคจะเห็นชัดว่าศีล5อยู่แค่การควบคุมกายวาจาเป็นการปฏิบัติด้านศีลเท่านั้นแต่ธรรมจริยามีครบทั้งด้านศีลด้านจิตหรือสมาธิและด้านปัญญาพูดได้ว่าธรรมจริยานั้นเป็นมรรคที่จัดเป็นหลักความประพฤติปฏิบัติในระดับที่เหมาะสำหรับมนุษยชนทั่วไป